Hoe moet my lewe lyk? As ek in hierdie tyd ook myself ondersoek, wat is dit wat die Here van my eis? Die Here se woord is vol daarvan. Een van die gedeeltes wat ons lees waar Paulus eintlik teruggryp na dit wat Jesus self gesê het, is Romeine 13. Ons lees van vers 8 tot vers 10. Jy sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Baie keer as ons dink aan lief hê, dan kry ons in ons gedagtes hierdie idee van 'n emosie. En eintlik is dit nie waar dit begin nie. In hierdie woord vir lief hê is daar iets in van 'n emosie, maar dis nie die beginpunt nie. Ons Here Jesus leer ons dat om lief te hê is 'n werkwoord. Om lief te hê is iets wat jy doen. Dis 'n sekere manier waarop jy optree, waarop jy leef. Daarin probeer ons hom navolg in dit wat hy gedoen het, hoe hy opgetree het, hoe hy geleef het in sy lewe op aarde. En vir die kinders wil ek graag dit sê. As die Here sê, jy moet jou naaste, jy moet die mense om jou lief hê, dan beteken dit ook die mense van wie jy nie hou nie. Ook hulle moet jy lief hê. Jy hoef nie van almal te hou nie. Maar jy moet op die manier wat Jesus dit sou gedoen het, teenoor alle mense optree, al hou jy nie van party mense. En ons kan nie almal van mekaar hou nie. Maar ons moet almal in liefde teenoor mekaar optree, soos Jesus dit sou doen. En dan, mettertyd, soos wat die tyd aangaan, kom jy agter, maar ek hou eintlik van hierdie een van wie ek gedink het, ek hou niks nie. Want iets in my het gegroei, omdat ek Jesus se liefde uitleef. So wil ons altyd uitsing tot eer en lof van U wat onbeskryflik is. God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees, almagtig, alwys, alwetend. Ons aanbid U as die enige ware God en ons staan vanoggend weer in verstomming voor U. U woon in ontoeganklike lig en so maak U jouself aan ons bekend. U is ver verhewe bo ons mense. U gedagtes is nie ons gedagtes nie. U is volmaak in alles. Maar ons staan in verwondering om te weet dat U wat die ontelbare planete en hemelliggame in die hand hou, U wat ook al die mikroorganismes wat so klein is dat ons dit nie met ons oë kan sien nie, in U hand hou. U het elkeen van ons geroep, elkeen gemaak. U het ons lief, U ag ons hoog. Ons is vir U die belangrikste van almal. En U belofte staan vas, dat U ons nooit alleen los nie. Dat U ons altyd sal lief hê en dat U genade vir ons nooit sal ophou nie. Ons dank U, Here, dat dit so kan wees, dat ons dit mag glo en vasgryp, want die lewe is wild en woes, en hoe het ons nie hierdie versekering en hierdie troos, hierdie sekerheid in ons harte nodig nie. En daarom dank ons U vir nog 'n geleentheid wat ons het vanoggend, en dat ons alreeds so versterk is in ons geloof en wat in hierdie erediens tot hier gebeur het. Waar ons nog 'n keer die woord gaan oopmaak en waar ons daaroor gaan nadink nadat ons U self aangehoor het, bid ons Here dat U nou elkeen van ons se gedagtes sal verlig. Werk met U Gees in ons dat uw woorde ons sal aangryp, dat het ons sal vorm, sal verander, sal nuut maak. Geer het ons met vreugde en dankbaarheid, en met nuwe motivering, nuwe energie, nuwe sekerheid, weer hier sal uitstap vir oggend. So bid ons in die naam van ons Here, Jesus Christus, so groot en heilige naam. Amen. Kom ons lees nou gedeelte uit Matteus 2 met die oog op die prediking. Baie bekende gedeelte en ek glo vir die kinders ook bekend. Dis die gedeelte wat vertel van die wyse manne of die sterrekykers uit die ooste wat gekom het om aan Jesus hulde te bewys. Dit was 'n interessante prentjie. Dit was nie so bedoel nie as deel van die rekenaar wat weer aan die gang kom. Pietrou doen haar absolute bes. Ek sien haar, sy werk baie hard daar agter want die rekenaars is uitgeslaan deur die weerlig so. Daar is ons gereed met die teks op die bord. Kom ons lees Matteus 2, die eerste paar verse. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regeringjaar van koning Herodes. Na Jesus geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy, wat as die koning van die Jode gebore is? Ons is sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy in die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea. Want so is dit deur 'n profeet geskrywe, en jy Bethlehem gebied van Juda, is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied, om noukeurig by hulle vas te stel, en noukeurig by hulle vasgestel, wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. En as ons 'n bietjie verder lees, weet ons hy het gejok. Nee, hy wil maar net weet, waar is hierdie teenstander vir hom, wat gebore sou word, want hy wil hom uit die weg ruim. Dit is nie verniet dat hy ook as 'n jakkals bestempel is nie. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het, om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons weet almal van die sterrekykers of die wyse manne uit die ooste. As een van ons blokkies raaisel sou moes invul, sou ons nie skryf dit was die wyse manne uit die weste of die suide of wat ook al. Ons weet van die wyse manne, sterrekykers uit die ooste. En tog weet ons so min van hulle. Want wie was hulle nou eintlik? Hoeveel van hulle was daar? Ja, baie keer sê ons daar was 3, want daar was nou 3 tipes geskenke, nee, maar was hulle regtig 3? Ons weet nie. Waar het hulle vandaan gekom? Waar was die land waar hulle toe uiteindelik ook weer na toe teruggegaan het? Dit bly iets van 'n geheimenis. En ons kan maar bespiegel en afleidings probeer maak, maar ons sal waarskynlik nooit presies kan sê wie was hierdie sterrekykers of hierdie wyse manne in die ooste nie. Ek dink een kan ons redelik goed aanvaar en dit was dat hulle nie Jode was nie, in alle waarskynlikheid nie. In ons tekstgedeelte staan hulle was sterrekykers, dis die Afrikaanse vertaling, in die 83 vertaling. Hulle het dus sterre bestudeer. Hulle het na die sterre gekyk en hulle het allerhande goed van die sterre raak gesien en hulle het ook agtergekom as daar iets nuuts in die hemelruim gebeur tussen die sterre. En nou het hulle hierdie een ster gesien. Absoluut uniek, totaal spesiaal. En hulle het besluit, hulle gaan agter hierdie ster aan. Iets het hulle geroep, iets het hulle gedwing. En uiteindelik, dan is het so, dat die ster hulle lei, mens dink amper aan toe, Israel uit Egypte uitgetrek het, met die vuurkolom in die nacht en die wolkolom in die dag, nee, hulle is gelei, en hulle kom aan in Jerusalem, die hoofstad van die Jode, en nou begin hulle rondvra, waar is hierdie koning, wat gebore is, want ons het sy ster gesien, hierdie speciale ster, en ons wil weet waar hy is. Partij mense sê, dat hierdie wijse manne of die sterrekijkers van 'n land afgekom het, wat omtrent so ver van Palestina af was, as wat die Kaap hier vanaf is. Ja, is baie navorsing, is baie idees oor wie hulle was. Maar hulle het een redelike eentjie gekom, dit weet ons. Vol verwondering, kom hulle achter hierdie speciale ster aan. Hulle wil die koning, wat gebore is, kom vereer. En waarskynlik was hierdie sterrekijkers of hierdie wijse manne vername mense in hulle eie land. Hulle was waarskynlik slim, wys, nie? Hulle was waarskynlik ryk. En mens kon waarskynlik aan hulle optrede en hulle voorkom sien. Hulle was spesiale ouens. Nie sommer maar net gewone mense nie. En miskien het hulle nog in 'n groep ook gereis. Mens kan in jou gedagtes so 'n beeld kry nie van hierdie klompie ouens miskien met kamele en daar was redelik pragt en praal rondom hulle dink ek. En hulle het waarskynlik 'n klompie helpers en slawe ook gehad. Toe kom hierdie prosesie nou in Jerusalem in. En die mense moes begin praat het. Daar die tyd was nie sosiale media en internet en TV nie, maar die boodskap het vinnig versprei. En hulle het waarskynlik vir die mense langs die pad beginne vra, waar is hierdie koning wat gebore is? Ons wil weet, kan julle ons sê, en so die stories gou-gou, deur die stad gehardloop. En so het koning Herodes ook daarvan te hore gekom. Nou Herodes was 'n wrede man, hy was 'n ongure karakter, hy was regtig nie iemand met wie hy graag jou lewe gedeel het nie, en hy was gevaarlik, en hy was magsigtig, en hy het hom in die reel nie opgehou met dit wat op straat gebeur het nie, dit op voedsel vlak aangaan nie, maar hy kon nie anders nie, hy het hierdie gehoor, en dit het hom bekommerd gemaakt, en dit het hom bang gemaakt, het hom sommer kwaad gemaakt ook, en hy was agressief, en hy het begin skelm optree, vir hom was dit geweldige bedreiging, hier is een koning, maar hy is die koning. Wie is hierdie koning dan? En Herodes was nou so half en half in Joodse afkomst, so miskien het hy geweet, miskien het hy ook nie mooi geweet nie. Maar hierdie was vir hom 'n geweldige bedreiging. En nou lees ons dat die hele Jerusalem, die mense om hom, saam met hom, dit was waarskynlik nie alle mense in Jerusalem, maar die groepie om hom, was net so ontsteld, soos Herodes. Hulle het nie verstaan wat aan die gebeur is nie. En al het kom hy die leiers, die godsdienstige leiers, en vraag vir hulle, en hulle begin navorsing doen, en dan lees hulle vir hom voor. Die profesie van Micha, wat sê, die verlosser, die Messias, sal in Bethlehem gebore word. Nou weet hy, dis in Bethlehem ergens. En nou, kan hy sy plan in werking stel, om hier die politieke vyand te neutraliseer. Dit is asof die mense om hom, die van Joodse afkomst, ook die Joodse leiers, net nie registreer nie. Want onthou nou, vir geslagte lank is die Messias beloof. Vir geslagte lank is daar oor hom gebid. Vir geslagte lank is hy verwag, met 'n groot verwagting, want hy sou die verlossing bring. En nou het dit gebeur. Maar hulle registreer nie. Nou het die beloftes van die Here in vervulling gegaan, maar hulle kom het nie eens agter nie. Mens sou eintlik 'n ander reaksie verwag by hierdie Jode. Dalk 'n opgewondenheid, dalk ekstase. 'N intense soektog na die nuwe koning wat gebore is. Maar hulle doen dit nie. Ons lees dat die meeste Jode, en dit weet ons, baie lank geneem het, om Jesus Christus as die Messias te aanvaar. Inteendeel, vandag toch is daar party van hulle wat hom nie aanvaar het nie. Vandag is daar nog van hulle wat nie voor hierdie koning neerkniel, soos wat die wyse manne uit die ooste kom doen nie. Ons lees in vers 2, daar staan hulle vraag, waar is hy wat as die koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Hulle wil hulde aan hom bewys. Hulle wil hom kom eer, kom respekteer, voor hom neerval. Ons lees in vers 11, bykie later, hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel, in nederigheid, nee, gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak, vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. Dit is aangrypend, nie waar nie. Maak hartseer. Hier is hierdie manne, ver uit die ooste, in alle waarskynlikheid nie jode nie. Hier kom hulle met al hierdie moeite, hoe lank het dit nie gevat nie, wat een beplanning het dit nie gevat nie, hoeveel moeite was het nie, om al die pad te kom, om hierdie koning te kom hulde bewys, om voor hom te kom neerkniel, om te kom gee. Maar hulle kom uit die vreemde land. En hier is hierdie jode, die volk van die Here, aan wie geslagte lank hierdie belofte gegee is, hulle registreer nie. Hulle doen niks nie. En uiteindelik tree hulle in absolute vyandigheid teenoor hierdie koning op. Misschien sien ons dit vandag nog meer. Hoeveel mense is daar wat van Jesus weet, wat van hom hoor, maar wat nie voor hom wil neerkniel nie, wat nie kom om hom te aanbid nie, wat nie kom om hom hulde te bewys nie, wat nie kom gee nie. Sterrekijkers nie iets kom vra nie, hulle het nie iets kom soek nie, hulle het iets kom gee. Hulle self, hulle tyd, hulle respek, hulle nederigheid, hulle aanbidding en geskenke. Hoeveel mense vandag wil hee? Hoeveel mense vandag soek by die Messias iets? Soos of hy een gelukbringer is. Soos of hy gereed staan in ons diens om vir ons te gee wat ons wil hee. Soos of hy my persoonlike veiligheid vir my gaan waarborg, of vir my rykdom kan vermeerder, of so dat hy my besigheid kan laat floreer, so dat hy vir my stemme kan verwerf by die stembus. Soos of ons eintlik in beheer is en by hom iets kan kry. Of nog erger. Hoeveel mense is daar nie vandag ook, wat hom minag en verag en ontken nie. Maar hierdie wyse manne kom ver. Hulle kom om te aanbid, om te gee. Hulle kom uit die heidene nasies. Simbolies van hoe die Here sy volk oopmaak in en deur Christus, nie. Dat al hoe meer ook die wat nie Jode is nie, deel van sy volk kan wees. Al hoe meer hulle wat glo ook deel van sy uitverkore volk kan wees. So doen die meeste van sy eie mense in daardie tyd dit nie. Hierdie heidene, ver uit die vreemde land, dis wat hulle doen. En dan gee hulle hierdie geskenke, goud, wierook en mirre. Dit is 'n besondere betekenis aan hierdie geskenke. Goud is iets wat merendeels geassosieer is met 'n koning. En as 'n mens dink aan goud, dan dink jy aan hierdie goudstawe nie, maar ek dink dit was so, en ek dink dit was kleiner stikkies, wat hulle waarskynlik in sulke reissakke gehad het. Geassosieer met 'n koning. Hiermee vereer hulle hom eintlik as die koning van die konings, en sonder dat hulle werklik besef wat hulle doen, is hulle profeties besig. Hiermee vereer hulle hom as die koning. Hulle het nie geweet nie. Hulle het geweet waar hy vandaan kom nie. Hulle het ook nie geweet wat sou gebeur, maar 30 jaar later, na sy verlossingswerk voltooi is, het hy opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God. Paulus in 1 Korintiërs 15, die mag is nou aan Jesus gegee, die koning van die heelal, hy is besig om alle magte en kragte aan hom te onderwerp, en aan die einde van die tyd gee hy dan hierdie mag weer oor, weer terug aan die Vader. Dit is aangrypend, En iets daarvan sit in die goud wat die wyse manne, die sterrekykers, vir daardie klein kindjie, vir sy moeder, vir sy pa gee. Hulle gee ook wierook. Wierook word in die Bybel meerendeels geassosieer met God self. Wierook was een van die belangrikste reukmiddels wat in die tempeldiens gebruik is. En vandag nog maak hulle wierook van 'n soort hars, 'n tipe van 'n gom, van 'n spesiale, spesifieke tipe boom, en die hars word dan gedroog en sulke korreltjies gemaak, en wanneer dit gebrand word, is daar hierdie besondere geur wat dan na vore kom. Spesiale betekenis, as iets wat aan God aangebied word. Dit word ook geassosieer met die gebede van die gelowiges, wat voor God opstyg en 'n lieflike geur gee. En hiermee toon hulle, dalk sonder dat hulle besef, maar hiermee toon die sterrekykers dat hulle hom eer as God, die werklike seun van God. En dan gee hulle ook mirre. Mirre ook gemaak van 'n tipe hars, wie van 'n ander tipe van 'n boom of 'n struik, bietjie donkerder van kleur as wierook. En dit was iets wat meestal gebruik was om 'n aangename reuk aan 'n mens te gee. Veral ook as iemand dood is, het hulle dan so iemand se liggaam met mirre behandel. En hiermee ook onwetend toon hulle aan wat die mens, Jesus, sou deurgaan. Dat hy ook sou sterf. Dat sy liggaam ook sou behandel word. Natuurlik het hulle nie geweet nie, maar ons weet dat hy die derde dag uit opgestaan het, op die derde dag opgestaan het uit die dood. Maar is dit nie aangrypend nie? Hulle profeteer. Die Here gebruik hulle om 'n baie besondere boodskap te bring. Hulle kom ver, uit 'n ver land, uit die heidene nasies. Hoe hartseer, dat so min van sy eie mense hulle daarin gestuur het, dat hulle net nie geregistreer het nie. En ek en jy, ons wat die Bybel in sy totaliteit ken, ons wat weet wat 2000 en meer jare terug gebeur het, ons wat die Ou Testament het, ons wat die Nuwe Testament het, ons wat die Gees van God het, wat dit aan ons bekend maak, wat ons heeltyd daarin leer en lei, ons wat eintlik meer verstaan of behoort te verstaan as die mense in daardie tyd, ons wat in hierdie adventtyd fokus op die herdenking van die geboorte van ons Here Jesus, dat hy mens geword het, dat hy sy verlossingswerk op aarde voltooi het, dat hy besig is om alles klaar te maak, dat hy ons nuut maak. Wat doen ek en jy met hierdie wete? Aanbid en verheerlik ons hom, soos het hoort. Bewys ons hulde aan ons Here Jesus, kniel ons voor hom neer, is ons hele lewe 'n gebed voor hom, 'n loflied voor hom, gee ons alles wat ons is en het, nie net 'n paar goedjies los van onsself nie. Hy het alles vir my en jou gegee. Sy totale bestaan as God het hy prys gegee. Hy het mens geword. Hoe verskriklik moes dit nie gewees het nie? Maar dit was nie al nie. Nie net daarin het hy gelei nie. Veral aan die einde van sy tyd op aarde het hy geweldig gelei. Dis so dat geen mens dit ooit in jou gedagte sal kan dink nie. Dink nie dat hy aan die kruis moet uitroep, my God, waarom het hy my verlaat? Totaal alleen. Hy gee alles. Sodat ek en jy vry kan wees. Dat ons nuut kan wees. Dat ons 'n lewe kan hê wat sin maak. Want ons weet dit almal. Die lewe maak nie sin as jy Christus nie ken nie. Hy het alles kom verander. Die vyandskap met God is verby. Die verwydering is nie meer daar nie. Ons is versoen. Ons is een met God. Hy gee ons sy genade. Hy gee ons sy liefde. Hy gee ons die versekering dat hy dit nooit van ons sal wegvat nie. Al kry jy hoe swaar. Al gaan dit hoe verskriklik. Soos gesien het van die bejaardes in Zimbabwe. En wie is daar nie nog nie? ook onder ons, al gaan dit hoe zwaar, die Heere beloof, hy sê jou nooit alleen los nie. En daarmee sê hy, die dag kom, wat jy sal ingaan in my heerlikheid, in die volste sin van die woord. Wat doen ek en jy met hierdie wete? Ook in die kersttyd, wanneer ons voorberei, wanneer ons so lank al begin dink aan dit wat ons herdenk, 25 December, wat is my en jou reaksie? Mag het so wees, dat ons nog meer as hierdie sterrekijkers uit die ooste, ons Here aanbid en vereer met alles. Dat ons alles wat ons het, voor hom neerlê, in erkentlikheid, in nederigheid. Dat ons elke oomblik van ons lewe sal gebruik, as een loflied, tot sy eer. Dat ons daarin sal groei en toeneem. Dat ons die Here werklik sal dien, en eer. En dat ons vreugde, en ons dankbaarheid, in alles sal wys. Amen. Kom ons dank die Here in gebed. Hemelse Vader, hoe verstommend dit wat u doen. Hoe aangrypend is het nie, dat daar mense gekom het uit 'n ver land, wat nie ten volle besef het waarmee hulle besig is nie, en wat so krachtig geprofiteer en getuig het. Hoe aangrypend u verlossingsplan, dat die Seun mens geword het, dat hy as 'n klein pap babietjie op aarde gebore is, dat hy bereid was om het te doen, om selfs tot in die dood toe gehoorsaam te wees, sodat ons, mense wat niks daarvan verdien nie, wat van die begin af, van die sondeval af, u vyande was, sodat ons gered kan word, verlos kan word, sodat ons nie maar net hoop kan hê nie, maar een werklike nuwe lewe, een lewe waar dinge al hoe meer sin maak, al is daar chaos rondom ons, want u maak ons harte vol, en ons gedagtes vol. Dankie Here, dat ons in hierdie tyd weer op hierdie werklikheid intensief kan fokus. Dankie vir die sekerheid, dat ons weet het is waar, dit is nie maar net 'n oulike verhaal nie, dit is die kern, dit is die waarheid van die evangelie, dat ons daarin kan vashou, en daarin kan juig, dat dit ons loflied kan wees. Dankie dat u ons weer aanspreek, dankie dat u ons weer oproep, en gee dat dit so in ons harte sal wees, dat ons so daarop reageer, dat elkeen van ons, van vooraf weer, met alles wat ons is en het, voor u neerval, en u aanbid, en u dien. Het is vir ons een voorreg, en een vreugde, om dit so te kan doen, juist ook, omdat ons nie bang hoef te wees nie, maar omdat ons saam met die Seun, oorwinnaars is, en niks en niemand dit ooit sal verander nie. Gee Here dat ook in hierdie tyd wat kom, ons dit sal leef, dit sal wys, dat u liefde ook ons liefde sal wees, dat ons in liefde teenoor almal sal optree met wie ons lewenspad kruis, en dat ons so ons lig sal laat skyn, dat ons so ook van ons stad, van ons land, 'n beter plek sal maak. Dankie dat u vir ons goed is, en dat dit nooit ophou nie. Amen.